В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
З вами знову ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». В наступній частині говоритимемо про відносини України і НАТО. Що сприяє, а що заважає їхньому поглибленню?
Якісь держави, які не надто оптимістично дивляться на Україну, її успіхи і поглиблення співпраці з нею, можуть підтримати позицію Угорщини.
Отже, як на підходи до співпраці України і Північно-Атлантичного альянсу впливають застереження з боку Угорщини і з боку Росії? Чи відповідають реформи в Україні очікуванням НАТО і хто у Північно-Атлантичному блоці підтримує зараз Україну? Насправді, не лише словом, як то кажуть, ділом. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Ну а якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал Радіо Свобода до вашої уваги.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, саме на сьогоднішній день, 28 травня, заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів. Про це напередодні розповідав глава місії України при Північно-Атлантичному альянсі Вадим Пристайко. Цитата пана Пристайка. У понеділок буде засідання комісії України-НАТО на рівні послів, тобто засідання, власне, Північно-Атлантичної ради НАТО з Україною. Я представлятиму Україну, зауважив Вадим Пристайко, і в понеділок ми зустрічаємося, представник Угорщини теж буде за столом. Кінець цитати. Раніше деякі ЗМІ писали про те, що до генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга надійшло офіційне звернення Угорщини про перегляд політики альянсу стосовно України. От у цьому зверненні Будапешт пропонує НАТО переглянути всі програми підтримки Києва. Знову ж таки, цитата Вадима Пристайка. «Я матиму можливість, щоб коротко пояснити йому, представнику Угорщини, і всім членам НАТО, що відбувається в Україні. І звинувачення, викладені в листі, прокоментувати». Кінець цитати. Зі свого боку, Північно-Атлантичний альянс, попри ініціативу угорського уряду, поки не має наміру переглядати підходи у співпраці з Україною. Про це йдеться у коментарі НАТО, наведеному у статті «Нова атака Угорщини». В альянсі підтверджують, що отримали офіційне звернення Будапешта про перегляд політики альянсу щодо України. НАТО надає Україні потужну політичну і практичну підтримку і немає планів щодо зміни цієї ситуації, заявив представник альянсу, відповідаючи на запитання «Європейської правди». Інтернет-видання в рамках взагалі кількох інтернет-видань «Української правди» щодо угорської ініціативи. Будапешт надіслав це офіційне звернення в усі столиці держав-членів альянсу. І знову ж таки в цьому документі доводить, цитата, «Реформування України провалилося, попри безпрецедентний рівень політичної підтримки і фінансової допомоги». Кінець цитати в Брюсселі. Натомість зазначили, що вбачають прогрес реформ в Україні саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів. Як зауважили в альянсі, цитата, «В останні роки Україна здійснила суттєві реформи в секторі безпеки і оборони, а також у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта і благополуччя населення. Важливо, щоб Київ продовжував просуватися шляхом реформ». Кінець цитати. При цьому в НАТО не стали коментувати зміст угорського звернення, яке містить отаку, от, можна сказати, на думку деяких оглядачів, ультимативну вимогу на адресу України. Зі свого боку, президент Росії далеко не вперше теж торкнувся питань співпраці України і НАТО. Звісно, на відміну від Угорщини, Росія не є членом альянсу. І І її думка в цьому плані менш важлива, адже якщо настане колись питання вступу України до НАТО, то думка кожного члена Альянсу буде вирішальним. Але ж Росія – це та держава, яка анексувала Крим, веде агресію проти України, тому, звісно, не можна не зважати на цю думку в плані аналізу. Володимир Путін закликав західні держави не заходити у відносинах щодо от України і Росії за червону лінію, як він висловився на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму. При цьому Путін висловив побоювання, що розширення альянсу може становити таку загрозу для Росії. Зі свого боку, український експерт-міжнародник Микола Капітоненко переконаний, що пропозиція Угорщини переглянути співпрацю НАТО з Україною може знайти прихильників в альянсі. Однак втілити її в конкретні рішення Будапешту навряд чи вдасться.
Цей конкретний лист звернення, скоріше, сигнал черговий про те, наскільки далеко Угорщина готова розігрувати карту НАТО, оскільки йдеться про пропозицію переглянути всьому альянсу ставлення і співробітництво з Україною, формати такого співробітництва. Тобто це рішення, яке буде прийматися не Угорщиною, а всім альянсом в цілому. Угорщина просто висуває таку думку, яка з часом, я думаю, здобуде якихось прихильників, якісь держави, які не надто оптимістично дивляться на Україну, і успіхи і поглиблення співпраці з нею можуть підтримати позицію Угорщини. Хтось виступить проти, але це буде достатньо складно для Угорщини перетворити власну ініціативу у конкретні рішення альянсу, оскільки найбільші держави все ж таки на інших позиціях дещо стоять.
Отак вважає пан Капітоненко. Зараз долучає до прямого ефіру ще одного експерта, голову громадської ліги Україна-НАТО Сергія Джерджа. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, ваша оцінка, от оці застереження Будапешта щодо співпраці України з НАТО, наскільки вони серйозні, наскільки вони можуть перешкодити подальшій співпраці Києва з Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, вони вже перешкоджають, в принципі, увага до цього питання з такого боку, який формує Угорщина у підході до України, це вже не негатив, якби для нас. Хоча слід відзначити, що для практичної реалізації це не шкодить, тому що всі ці засідання комісії Україна-НАТО, які відбуваються на робочому такому професійному рівні, Україна не блокує все таки. І трастові фонди, які працюють, військово-технічна співпраця НАТО України, це все відбувається, в тому числі і Угорщина там частково бере участь у цих питаннях, зокрема, навіть тут в Києві в представництві НАТО працює угорський офіцер, який власне представляє не Угорщину, а НАТО, і все це чудово відбувається. З іншого боку, наскільки далеко і буде йти далі угорський уряд, і тут ще підозра власне впливу Російської Федерації, тому що ми давно знаємо, наскільки Росія маніпулює політиками, підтримуючи їх в виборчих кампаніях сумнівних, і потім, очевидно, ці політики відпрацьовують якісь кремлівські гроші. Тут теж є підозра, і це питання для уже розвідки і контррозвідки країн-членів НАТО. З іншого боку, ми знаємо, що Угорщина на сьогодні конфлікт з багатьма сторонами, не тільки з Україною, а з іншими своїми сусідами. Подібна історія була з Словаччиною, де, власне, угорська меншість є такою більш дієвою, я б сказав, і більш впливовою, але якось Словаччині вдалося уникнути подальшої конфронтації. І Угорщина сьогодні критикує Європейський Союз за всі, так би мовити, дії, які правильні, які робить Європейський Союз на сьогодні. Іноді там антисемітські висловлювання бувають в цій партії Фіде і Йобіку, які сьогодні створили коаліцію Угорщини. Тобто це виклик. Але єдине тут позитив на сьогодні я бачу такий, що з Угорщиною будуть вести діалог країни-члени НАТО, тому що вони повинні відреагувати на цей заклик Угорщини, і тут наша позиція може в якійсь мірі бути і очікувальною. Подивимося, і наскільки країни-члени НАТО можуть впливати на Угорщину. Тому що до цього, я просто завершуючи скажу, 11 країн-членів НАТО категорично не сприйняли цю позицію Угорщини в попередній час, навіть це було, коли вона гуманітарні питання вносить в площину безпекових, площину, якими займається НАТО, і це абсолютно некоректно, це навіть нечесно з угорського боку. І зараз, мені здається, уже крім таких діалогів в коридорах, потрібно буде всім країнам якось дати відповідь Угорщині більш офіційно, а це, зрештою, якісь репутаційні втрати для угорського МЗС.
Пане Сергію, а ваш прогноз, якщо він можливий, на які перспективи інтеграції України, ну от, перепрошую, що нового у питанні співпраці України і НАТО може дати сьогоднішня оця зустріч на рівні послів?
В принципі, нам дуже важливо, щоб продовжувалася ця співпраця, яка є, щоб вона інтенсифіковувалась, тому що насправді відкриті шлюзи для співпраці в дуже широкій сфері. Ті ж трастові фонди, яких є біля 6, вони можуть і повинні працювати більш ефективніше, більше наповнюватися саме підтримкою з боку країн-членів НАТО з тим, щоб потім реалізовувались проекти в самій Україні. Ми знаємо, що частина з цих трастових фондів активно працює, частина почала роботу, але ми хочемо, звичайно, більшого. Тому тут в рамках навіть існуючої співпраці, існуючих домовленостей, існуючого законодавства, яке, так мовити, напрацьоване між НАТО і Україною, цього достатньо для того, щоб досягти високих результатів допомоги Україні, я б так сказав, які сьогодні ще досягнуті, на жаль. Тому тут, якщо навіть на цьому рівні посилилась, так би мовити, інтенсифікація співпраці з НАТО, і сьогоднішнє засідання дало б чергові кроки щодо цього, це було б вже досить достатньо, навіть без очікувань якихось там нових форматів, тому що їх і так уже достатньо.
Пане Сергію, а от ці заяви Володимира Путіна щодо червоних ліній, які НАТО, західні партнери Москви не можуть переходити щодо співпраці Альянсу з Україною, що це? Чому Володимир Путін, на ваш погляд, знову згадав про цю, якщо так сказати, загрозу НАТО для Росії і так далі? З чим це може бути пов'язано, на ваш погляд?
Це чергове залякування. Чергове залякування, на яке країни-члени НАТО повинні були б не зважати. І я сподіваюся, що вони на це зважати не будуть. Це черговий такий претинг, це продовження мюнхенської доповіді багато років, 10 років назад, яку зробив Путін. Це продовження, власне, показу тих мультфільмів про ядерну загрозу, коли російські ядерні ракети на цих мультфільмах падають на Флориду там і так далі. Це все продовження цього всього. Тому що, перекладаючи на нормальну мову, те, що сказав Путін, означає, що не втручайтесь у наш конфлікт з Україною. Ми будемо тероризувати і знищувати Україну так, як ми хочемо. Ми будемо відкусувати від неї частини тіла, а ви все не власті, тому що це якби такі ми собі самі поставили якісь червоні лінії. Червоні лінії в міжнародній політиці – це міжнародні закони, які були прийняті. І Росія порушила там більше 16 законів, втручаючись у внутрішні справи України, анексуючи територію, розпочавши війну. То це, власне, червоні лінії. Той славнозвісний договір про дружбу і ненапад, і визнання кордонів між Україною і Росією, який був, це от червона лінія, яку Росія перейшла. Міжнародні закони, які формують безпековий простір сьогодні, де кордони є непорушні. Росія цю червону лінію перейшла. Оце, власне, і зробила Росія. Ніхто інший ніяких червоних ліній не порушував. Використання хімічної зброї в Сирії – це червоні лінії. Втручання в виборчий процес в Нідерландах, в Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Кібервійна проти Сполучених Штатів – оце все червоні лінії. Тому я думаю, що якби достойні і мудрі керівники європейських, північноамериканських і інших країн, вони не повинні реагувати на цю справу, а навпаки, просто дійсно розібратись глибше, що ж відбувається. І на цьому фоні продовжувати ту політику, яка і окреслилася в останній період. Це серйозні, сильні економічні санкції проти Росії і, зрештою, припинення закупівлі нафти у цієї країни, яка спонсорує тероризм. Це підтримка України, підтримка її економічних реформ, фінансова підтримка України, підтримка військово-промислового комплексу нашого і, зрештою, системи національної безпеки, яка стримує цю російську навалу, яка сьогодні воює проти України.
Пане Сергію, ну, звісно, далеко не таємниця, що ви вже давненько опікуєтеся, скажімо так, питанням просування України до НАТО. Це і ця громадська ліга, яку ви очолюєте, Україна НАТО, вже з назви зрозуміли, і ми знаємо, ви неодноразово брали участь в ефірах Радіо Свобода, за що ми вам завжди вдячні. Дивіться, 4 роки війна ця триває на Донбасі. Ну, звісно, Росії їх там нєт і так далі. Ну, відома ця риторика офіційна. Але виходить так, що якщо ця війна затягнеться на десятиліття, не дай Бог, ну, от як Карабаху конфлікт не врегульований. Правда, там інтенсивна фаза, ну, не така, м'яко кажучи, ніж в Україні. Непорівнянна, тут щодня в Україні гинуть люди, на жаль. То що, Україна оці десятиліття буде позбавлена можливості просуватися до НАТО, якщо ставити так питання?
Ні, ми на це дали відповідь. Росія не і НАТО дали відповідь. Ніхто не повинен втручатися в цей двосторонній процес співпраці України з НАТО. І неодноразово генеральний секретар НАТО нинішній і попередній заявляли, що це суверенне право Росії, суверенне право України приймати рішення щодо своєї майбутньої там безпекової конфігурації, як будувати свою безпеку, яким чином. І тут Україна, звісно, приймала певні законодавчі речі, де сформовано чітко в законі про основи зовнішньої внутрішньої політики і про національну безпеку України саме те, що наша мета – це вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, власне, як апофеоз європейської інтеграції як такої. Тому для нас це все очевидно. А щоб говорила Росія, то сьогодні, в стані російсько-української війни, яка йде вже більше 4 років, то це для нас абсолютно не якийсь маяк, який ми повинні, на який повинні реагувати. Тому що навпаки, скажімо, в попередні періоди, коли, ну, все-таки війни не було, якось українська сторона зважала на позицію Росії, і європейці зважали на позицію Росії, вони теж іноді радили, що не потрібно там злити цього російського ведмедя там, і так далі. Щось таке було. Але в будь-якому випадку на тому і формується міжнародний правопорядок в світі сьогодні, що є суверенне право країн, і ніхто нікому не може вказувати, що їм робити. Український народ в цьому аспекті, мені здається, на сьогодні визначився. Є соціологічні опитування, які показують, що більшість громадян України виступають за інтеграцію в Європейський Союз, інтеграцію в НАТО. І тут однозначно, що війна показала, що для нас дуже важливо не бути сам на сам з ворогом, а мати якихось зовнішніх союзників. Це окремі країни і міжнародні інституції. Тому тут абсолютно нема ніякої дилеми в тому, що нам і Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, всі повинні, ми зацікавлені в тому, щоб була допомога від цих інституцій і поважних міжнародних, і однозначно співпраця з НАТО посилює нас. Сьогодні, я навіть так скажу, без цієї праці, без цього діалогу з НАТО, який у нас є сьогодні, навіть він, ми вважаємо, недостатній, це далеко ще не членство в НАТО, але цей діалог, який ми ведемо з НАТО, він нас посилює. І Росія на нього дивиться, так би мовити, беручи до уваги свої якісь провокації, які вона робить на Донбасі.
Але ж, пане Сергій, я перепрошую, дивіться, ну, це, звісно, для України значення просування до НАТО, вся важливість. Але ж є, наскільки я знаю, ви краще як експерт на цьому розумієтеся, є ж певні статутні документи, хочеш, не хочеш, але держава, якої не врегульовані, скажімо так, територіальні суперечки, та ж Грузія після війни 8-8-8, розв'язана, до речі, теж Росією. Україна, де не просто територіальні суперечки, а триває війна в гарячій фазі, то просто, в принципі, така держава не може поповнити лави НАТО. Чи я помиляюсь?
Ви помиляєтесь. І тут це поширена така помилка. Насправді цього немає. Взагалі, що таке НАТО? Це безпекове об'єднання. А безпека – це якісь питання війни і миру. Тому тут нічого дивного в тому, що там може бути якась конфронтація, а НАТО займається саме забезпеченням безпеки і миру, немає. І в документах НАТО зовсім немає цих ТТС, про які ми тільки що з вами говорили, тому що є Вашингтонський договір 1949 року, там зовсім таких норм статутних не виписано. А це самий головний документ, це статут. За яким діє
НАТО. А які там норми? Нагадайте, пане Сергію, в загальних рисах. Хто має право претендувати на членство в НАТО?
Європейське створювалося об'єднання як цивілізаційне об'єднання Європи і Північної Америки. І, власне, там зазначено, що кожна європейська країна, яка виконує норми цього статуту і бажає набути членства в НАТО, вона має право бути в цьому об'єднанні. Інша справа, що, звичайно, ми розуміємо, що суб'єктивно багато країн, от ми бачимо позицію Угорщини, ми впевнені, що ще є якісь, можливо, думки. Вони не є щасливі від того, що, так би мовити, до них, що їм, можливо, прийдеться давати сьогодні там більш чітку відповідь на цю війну Росії, яка Росія веде проти України. Це ми розуміємо, що суб'єктивний чинник – це є такий. Але документально цього немає. І ми повинні на цьому наполягати. Власне, цю війну Україна не розв'язала. Україна територіальних претензій до інших країн не має. А те, що нас вдарили, так би мовити, то нас ще робити винними в тому, що ми потерпіли від цього там зухвалого нападу. І, так би мовити, нас пригнічувати ще тим, що не приймати якісь безпекові структури через те, що ми стали жертвою агресії. Ну, це ж невірно, так. Це навіть, як мовити, на побутовому рівні є поліція, яка захищає громадянина, який потерпає, наприклад, там від злочинця, від хулігана. Тому тут просто людська логіка, вона підказує, що навпаки, Україні потрібно простягнути руку допомоги і сприяти. І ми повинні на цьому наполягати. Ми у відносинах з НАТО повинні формувати свою лінію, наполягати на своїй правді, і, так би мовити, в нас аргументи абсолютно сильні. І ніхто в цьому не може заперечити, тому що дійсно, я повторюю, в документах НАТО таких речей немає.
Ну, таке те, що ми почали говорити, ну, оцих застережень, скажімо так, щодо територіальних суперечок можливих і те, що досі триває війна, розв'язана не тим, хто претендує на членство в НАТО. Претендент є жертвою такої агресії. От, така ситуація. Я вам дуже дякую. Я дякую голові громадської ліги Україна-НАТО Сергію Джерджу за участь в нашому ефірі. Запрошую ще одного учасника розмови в прямому ефірі, юриста-міжнародника Геннадія Друзенка. Вітаю вас, пане Геннадію.
Доброго ранку.
Пане Геннадію, Україна в НАТО. Ну що, це от, ну, багато говорять, багато ініціатив проводять, як на сьогодні заплановано, зустрічі ті ж на рівні послів. Під час чергових переговорів президента України Порошенка він майже, ну не кожен раз, а часто згадує це. А Україна в НАТО, це взагалі, ну, не через 5 років, ну, можливо, через 10, 20, ну, 30 років. Це реальність, чи це балачки, і нічого не буде, якщо так уже песимістично, зрадофільськи ставити питання?
Велике питання, чи буде НАТО через 20-30 років. То ми бачимо такі перетрубації в сучасному світі, яких, ну, напевно, найбільше змінюють, зокрема, трансатлантичну, випробовують трансатлантичну єдність часів Другої світової війни. Принаймні, те, що ми бачимо на сьогодні, якщо бути тверезим, то жодних перспектив не просто вступу, а наближення України до НАТО я не бачу. Бо всі суттєві питання в НАТО ухвалюються консенсусом. Зокрема, план дій щодо членства, який би став таким періодом підготовки до реальним періодом підготовки до членства. Власне кажучи, ми бачимо, що такі уряди, як Угорщина, віднедавна Італія, напевно, Німеччина, так як це було колись в Бухаресті, просто заблокують цю ініціативу. Якась співпраця, так, вона відбувається, так, вона доволі інтенсивна, так, вона, власне кажучи, була і там залишається взаємовигідною. Але це точно не співпраця, яка за моделями підготовки до членства чи членства. Тому в Україні, як на мене, я завжди це підкреслював, слід орієнтуватися не на НАТО, яке на сьогодні, ну, організація, яка об'єднує країни, які як проукраїнські, так і доволі скептичні до України, а на партнерство США поза НАТО, які мають Японію, які мають Тайвань, які мають Південна Корея, яке набагато ефективніше. Бо, власне кажучи, в НАТО більше 50% безпекового внеску – це, звичайно, Сполучені Штати. Але там рішення ухвалюється набагато простіше, ніж консенсусом усіх країн-членів. Тому для внутрішньої риторики НАТО звучить начебто гарно, бо це користується популярністю. Для тих, хто знає внутрішню кухню НАТО, знає механізм ухвалення рішень і знає те, як тріщить на сьогодні трансатлантична єдність, перспективи, скажімо так, дуже м'яко, геть туманні.
Пане Геннадію, ну дивіться, от такий політик, якого звати Володимир Путін, я наскільки розумію, зараз прокоментуєте, звісно, з вами не зовсім згоден. От я процитую пана Путіна дослівно. Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, Росії, тобто, у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать, і там ще поставлять якісь радари, системи протиракетної оборони, сказав пан Путін. Крім того, господар Кремля закликав не переходити межі, знову ж таки, цитата. Ну, є якісь межі, розумієте? Червону лінію не можна переходити. Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів. Кінець цитати, тобто до інтересів Росії з точки зору Володимира Путіна. Тобто, наскільки можна зрозуміти з цих слів, Путін вбачає в НАТО серйозну силу? Чи я помиляюсь теж?
Звичайно, вбачає серйозну силу і вбачає той блок, який конкурує. Але щодо України, то швидше... Це не реальна оцінка ситуації, а, власне кажучи, намагання виправдати агресію в Україні. Бо, ну, не скажеш Володимиру Володимировичу, що просто він не може спокійно спати, поки Україна існує на політичній мапі світу. І тому розв'язав проти неї відверту агресію. А так все лягає і для внутрішнього, і для зовнішнього вжитку, що ворожий блок, агресивний блок, натівська воєнщина, які її називали в радянській. Час. От вже підійшла до кордонів в країнах Балтії, а зараз ще на південному напрямку оточує Росію. Тому Росія змушена контратакувати і застосовувати превентивні міри. Повторюся, знову ж таки, зокрема і завдяки діяльності Кремля, на сьогодні перспективи не те, що членство, а отримання плану дій щодо членства, ну, просто нереалістичні, будемо відвертими.
А може, от ви висловилися у нас, пане Геннадію, що в інтересах України напряму розвивати співпрацю зі США, а не з усім НАТО? При нинішньому президентові Дональду Трампу, який, пам'ятаємо, на початку своєї каденції казав, що, ну, він не закликав напряму до розформування НАТО, але жорсткі заяви робив, в тому числі перебуваючи в межах Альянсу, дивлячись на ці будови нових офісів, чи як називати, резиденції НАТО, сказав, оскільки грошей вкладено, а нерівномірно, США несе нерівномірно більший тягар. Але водночас при Трампу ж джавеліни в Україну надійшли і так далі. От такі цікаві розклади виходять, що дійсно саме при президентові Трампі, хоча він заявляв про готовність відновити дружні відносини з Путіним, в Україні якось, ну, зручніше, скажімо так, ну, в плані протидії російському вторгненню. Так,
да, це ще раз підкреслює, наскільки в Америці гнучка система ухвалення рішень. Тобто, коли Трамп починав півтора роки тому свою каденцію з такою щирого бажання якось домовитись з Путіним і укласти велику угоду, то вже через півтора роки Україна отримала джавеліни, Україна має в бюджеті США певну строку, яка сприяє національній безпеці і обороні, тобто канадські і американські, насамперед, інструктори активно працюють в Україні, ми отримуємо нелетальне озброєння. І це ще раз підкреслює, що, власне кажучи, ніж домовлятись з великим акціонерним товариством, можливо, краще напряму домовитись з мажоритарним акціонером. По можливості американської і розвідувальної машини, і, власне кажучи, ВПК, військово-промислового комплексу, і безпосередньо Пентагона, вони Ну, це 70% напевно всієї військової або оборонної потуги НАТО.
Спасибі, пане Геннадію, спасибі. Я дякую гостям цієї частини прямого ефіру Радіо Свобода, юристові-міжнароднику Геннадію Друзенко, голові громадської ради Україна-НАТО Сергію Джерджу. Ми говорили про відносини Україна-НАТО, НАТО, перспективи поглиблення їх і наскільки реальним є членство України в альянсі. Головне, чи варто Україні розвивати співпрацю з США напряму. Дякую за увагу.